Добры дзень, гэта канал Свабода Прэміум. Тут Ганна Соус і мой суразмоўца, спецыяльны прадстаўнік Святланы Ціханоўскай па выбарах, які будзе кіраваць падрыхтоўкай заканадаўчай практычнай базы для правядзення дэмакратычных выбараў Беларусі Аляксандр Шлык. Добры дзень.
Добры дзень, вітаю вас, Ганна.
Ну і давайте для нашай аўдыторыі прадставім вас больш дэтальна. Вы скончылі эканамічны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту, магістратуру па паліталогіі Цэнтральнаеўрапейскага ўніверсітэту ў Угоршчыны, магістратуру па міжнародным развіцці і кіраванні Люнскага ўніверсітэту ў Швецыі, ну і маеце 10 гадоў працы ў АБСЕ. Раскажыце пра вашы кампетэнцыі, пра ваш досвед у выбарчых працэсах, у назіранні за выбарчымі працэсамі.
Дзякую. Буду вельмі рад прадставіцца больш дэтальна. Ну, сапраўды, больш за 10 гадоў я працаваў у АБСЕ, але гэта толькі праца на такой на пасадзе менавіта ў самім АБСЕ на як міжнародны працаўнік. І гэта было з 2010 года, апошнія 5 гадоў я кіраваў менавіта гэтым аддзелам па выбарах, а гэта значыць, як вы вельмі правільна падкрэслілі, што я займаўся назіраннем за выбарамі ва ўсіх 57 краінах АБСЕ, але вельмі важна хіба будзе падкрэсліць, што я таксама займаўся шмат часу тым, каб дапамагаць краінам АБСЕ прыводзіць іх выбарчыя працэсы ў большую адпаведнасць з міжнароднымі стандартамі, з стандартамі АБСЕ. І менавіта гэта дае мне кампетэнцыі, досвед, які я маю надзею, будзе карысны для Беларусі таксама.
Ну і сёлета прадстаўнікоў бдзейш АБСЕ на выбарах у Беларусі, не сёлета, летась, прадстаўнікоў АБСЕ, бдзейш АБСЕ на выбарах у Беларусі не было, так? А калі было, то вы былі б, так?
Не, вось гэта таксама добра, што вы задаеце гэтае пытанне, бо у АБСЕ, менавіта ў аддзеле па выбарах, ёсць такое правіла, што ніхто ніколі не займаецца справамі сваёй роднай краіны. І можа так падацца, што я, калі я быў кіраўніком гэтага аддзела, я быў у курсе ўсяго, што адбываецца нават з Беларусі, але гэта не так. Я быў самаізаляваны у межах гэтага правіла, і я ўвогуле не датыкаўся справ Беларусі. Я хіба быў заўсёды першым, хто спампоўваў дакументы, якія датычыліся Беларусі, якія былі апублікаваныя, бо я, ну, часамі я ведаў, калі можна чакаць, што яны будуць апублікаваныя. Але ў падрыхтоўцы гэта дакументы я не ўдзельнічаў. Бо гэта вельмі, я лічу, што вельмі добрае правіла. Гэта дапамагае АБСЕ захоўваць сваю бесстроннасць і таксама дапамагае грамадзянам розных краінаў таксама захоўваць сваю бесстроннасць.
А вы трапілі ў АБСЕ як прадстаўнік Беларусі ад афіцыйных уладаў ці ну вы проста грамадзянін Беларусі, які ў сілу сваіх кампетэнцый знайшлі там працу?
Увогуле у аддзеле па выбарах у бдзіпшы АБСЕ няма супрацоўнікаў, якіх бы намінавалі і падтрымлівалі свае краіны. Усе супрацоўнікі аддзела па выбарах трапляюць на гэтыя пасады праз адкрыты конкурс, праз інтэрв'ю, і там шмат крокаў. У 2010 годзе я ўжо некалькі гадоў працаваў з АБСЕ ў якасці міжнароднага назіральніка, эксперта ў розных краінах, і ў 2010 годзе была, я заўважыў, што ёсць такая пазіцыя дарацы ў справах выбараў, падаў на гэту пазіцыю і атрымаў яе пасля вельмі такого, ну, складанага працэсу. Але і потым, калі я ўжо атрымаў пасаду намесніка кіраўніка і потым кіраўніка гэтага аддзела, гэта таксама было праз адкрыты конкурс. Увогуле ў АБСЕ ёсць людзі, якіх накіроўваюць туды свае краіны, але ў выпадку аддзела па выбарах гэта увогуле няма.
Скажыце, калі ласка, ў камандзе Ціханоўскай ваша праца будзе накіраваная на будучыню, так, на арганізацыю выбарчага працэсу ў выніку змены ўлады, калі гэта адбудзецца? Ці вы будзеце ў тым ліку займацца, будзеце сканцэнтраваныя і на вырашэнні цяперашняга палітычнага, гуманітарнага крызісу ў краіне?
Ну, я лічу, што мне падаецца, што тут нельга казаць альбо-альбо. Бо мая праца па падрыхтоўцы асноваў новых дэмакратычных выбараў, я лічу, будзе інструментам для вырашэння цяперашняга крызісу. Я ўпэўнены, што беларусы могуць правесці добрыя сумленныя выбары, і што вырашэнне крызіса, які пачаўся менавіта з дрэнных выбараў 2020 года, магчыма, толькі праз новыя выбары. І праз гэта магу таксама паведаміць, што пытанне добрых выбараў гэта не такая ідэалістычная мэта. Гэта не якасьці хімера ці оазіс там дзесь на гарызонце. Не, гэта не мэта далёкай будучыні. Гэта ў межах дасягальнасцей, і хаця б таму, што грамадзяне Беларусі ўжо прадэманстравалі, што яны хочуць гэтых дэмакратычных і сумленных выбараў. І яны прагнуць гэтых выбараў у найбліжчы час. Ну, падсумоўваючы, магу толькі паўтарыць, што вырашэнне крызісу, які пачаўся з выбараў, магчыма толькі праз сумленныя новыя дэмакратычныя выбары.
Выбарчае заканадаўства ў Беларусі, ну, напэўна, не такое дрэннае, як выглядае выбарчая практыка, так? Якія змены будуць патрэбны ў выбарчым заканадаўстве?
Ну, ўсё залежыць ад таго, як будуць адбывацца перамены. Можа скласціць так, што будуць патрэбныя вельмі хуткія выбары. І ў гэтым выпадку, калі трэба будзе праводзіць выбары хутка, гэта можна зрабіць праз удасканалення практыкі і праз удасканалення падзаконных актаў у прыватнасці палажэння і інструкцыі Цэнтральнай выбарчай камісіі. Ёсць некалькі аспектаў у існуючым кодэксе о выбарах, які будзе вельмі цяжка ператварыць на карысць добрых выбараў. Але гэта магчыма.
А якія гэта часткі?
Ну, напрыклад, я магу паўтарыць, што, напрыклад, артыкул 61 у кодэксе па выбарах дае такія накіраванасць праверкі подпісаў у падтрымку таго ці іншага патэнцыйнага кандыдату, што камісіі пачынаюць шукаць дрэнныя подпісы. Але гэтую накіраванасць можна таксама змяніць праз падзаконныя акты Цэнтральнай выбарчай камісіі і прывесці гэтую імплементацыю заканадаўства ў адпаведнасць з прынцыпамі і каштоўнасцямі, якія закладзеныя ў кодэксе па выбарах у часціне першай і ў Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь. І менавіта вось гэты падыход можа зрабіць магчымымі нават хуткія выбары ў межах дзейнічнага заканадаўства. Але ну, мы таксама павінны разумець, што кодэкс о выбарах, любое заканадаўства о выбарах трэба ўдасканальваць. Трэба яго ўдасканальваць заўсёды і заўжды, і пасля хіба кожных выбараў. Але гэта, калі будзе час на гэта, калі будзе рэальная магчымасць зрабіць новыя выбары на падставе новага заканадаўства, то мы павінны мець проект этого нового законодавства, и это будет еще и другим аспектом моей працы так само.
Что у выборчей системе треба менять наиперш с вашего пункта глядження? Ну, вот как выглядая сбоку, непрофессийного пункта глядження, ну, что практично с нуля треба починать, особливо у кадровым питании. Ну, бо не могут теперешние представники Центра выборкама удельничать у гэтых выборах. И те есть у Беларуси специалисты у проведения выборов, які б заменили Ярмошину и всех остатних?
Ну, почну с того, что з таких основных проблемаў, так? Першая такая, можа, глобальная проблема, вялікая проблема, гэта адсутнасць палітычнай волі да правядзення добрых выбараў. І гэтую проблему, эта проблема не рашаецца тэхнічным ці юрыдычным шляхам. Это тая проблема, якую трэба вырашаць менавіта шляхам палітычным, каб на чале нашага гэтага працэса стаялі тыя людзі, хто збіраецца падтрымліваць правы чалавека і весці выбары ў такім асяроддзі, дзе правы чалавека гарантаваныя і забяспечваюцца. Але існуюць і больш тэхнічныя юрыдычныя праблемы. Я магу прывесці 4 хіба прыклады, можа і больш такіх, больш дэталёва, калі будзем размаўляць у будучыні, спадзяюся. Яшчэ паговорым, але такія 4 асноўныя, і гэта не будзе такім сюрпрызам для нашых гледачоў, так? Усе пра гэта ведаюць і ўсе гэта разумеюць. Але каб быць канкрэтным, вось 4 праблемы, якія трэба вырашаць, і іх можна вырашыць праз падзаконныя акты, праз інструкцыі і палажэнне ЦВК. Першае – гэта фармаванне камісій. Патрэбная празрыстасць і патрэбная рэпрэзентыўнасць гэтых камісій. Мы павінны разумець, як яны фармуюцца, і мы павінны зрабіць так, каб у кожнага, хто хоча сумленна лічыць галасы, была такая мажлівасць. Была такая магчымасць.
Нехай гэтыя была магчымасць і трапіць у камісіі і кантраляваць працэс.
Кантраляваць працэс, я можа гэта і это другі аспект, это другая праблема, гэта удзел назіральнікаў, як беларускіх назіральнікаў, так і міжнародных назіральнікаў. І іх магчымасці сачыць за працэсам. Я бы не казаў, што яны павінны кантраляваць гэты працэс. Кантраляваць працэс павінны камісіі. Назіральніка павінна сачыць за тым, як камісіі будуць кантраляваць і праводзіць гэты працэс. Але гэта дакладна другі аспект, які патрабуе вырашэння. Гэта роля і забеспячэнне дзейнасці назіральніка. Трэці аспект – гэта праверка подпісу. Праверка подпісу за вылучэнне кандыдатаў і патэнцыйных кандыдатаў. Пра гэта мы ўжо трошечкі пагаварылі, але з майго пункту гледжання трэба арыентавацца на тое, каб шукаць добрыя подпісы. Бо праз тое, калі мы будзем шукаць добрыя подпісы, мы будзем лепей гарантаваць магчымасці для спаўнення канстытуцыйных правоў як патэнцыйных кандыдатаў, іх права быць абранымі, ці ўдзельнічаць у выбарах і атрымаць шанс быць абранымі. Але не трэба забываць, што гэта таксама і о правах тых людзей, тых грамадзянаў, якія падпісаліся ў падтрымку патэнцыйнага кандыдата. Ёсць тэхнічныя сродкі, як гэта вырашыць у межах дзейнічнага заканадаўства. Але у больш далёкай перспектыве трэба яшчэ раз паглядзець на менавіта закон, на кодэкс і удасканаліць яго, каб ён быў менавіта кодэкс, быў у адпаведнасці з міжнароднымі стандартамі і добрымі практыкамі. І хіба апошняе, гэта так, это дакладна не будзе сюрпрызам для нашых гледачоў, гэта падлік галасоў. Патрэбная празрыстасць, патрэбныя магчымасці для назіральнікаў, для ўсіх тых, хто знаходзіцца ў камісіях, бачыць кожны голас, кожны бюлетэнь. І павінна існаваць сістэма, у рамках якой можна было б чакаць апублікавання ўсіх пратаколаў з усіх камісій і дадзеных з гэтых пратаколаў у электронным фармаце. І таксама табліц, у якія гэтыя пратаколы сцякаюцца на больш высокім узроўні камісіі, каб усе бачылі, што тыя лічбы, якія агучыла камісія ў сябе пасля падліку, таксама трапляюць да гэтых табліц на больш высокім узроўні і ў канцы да ЦВК. І калі гэта будзе публікавацца па кожнай камісіі, гэта будзе таксама сістэму, які будзе карыстацца даверам людзей. І вы яшчэ пыталіся пра кадры, што датычыцца спецыялістаў, так, ЦВК. Ну, галоўнае з майго пункту гледжання, што разумець, што ЦВК гэта не ўся сістэма кіравання выбара. ЦВК гэта менавіта тая частка гэтай сістэмы кіравання выбарамі, якая патрабуе найбольшага даверу. Я упэўнены, што ў Беларусі ёсць спецыялісты, якія могуць займацца працай па выбарах і займацца гэтай працай сумленна. І праз гэты сумленны падыход да сваёй працы атрымаць давер ад грамадзян.
Ёсць такія спецыялісты. Хто мае прызначаць старшыню ЦВК? Да таго, як бясменная Лідія Ярмошына была прызначана на гэтую пасаду, быў Віктар Ганчар, якога парламент, тады яшчэ рэальны парламент, выбіраў. Якая цяпер працэдура выбараў, прапановы была бы кіраўніка Цэнтральнай выбарчай камісіі?
Тут трэба разумець, што мы заўсёды павінны глядзець на тое, што запісана ў цяперашнім дзейнічным заканадаўстве. Як я казаў, могуць быць розныя магчымасці для правядзення выбараў. Можа быць такі каратенькі гарызон для правядзення і час для правядзення выбараў, што трэба будзе іх рабіць на падставе дзейнічнага заканадаўства. У дзейнічным заканадаўстве прапісаны механізм абрання ці селекцыі, можна так сказаць, кіраўніка Цэнтральнай выбарчай камісіі. І трэба будзе дотрымлівацца гэтага, калі гэта прапісана ў законах. Верхавенства права, закона, гэта адзін з асноўных прынцыпаў правядзення сумленных выбараў.
Гэтаму заканадаўству выглядае, што можна правесці справедлівыя сумленныя выбары.
Гэта не будзе лёгка. Гэта не будзе лёгка. Гэта будзе цяжка. Гэта будзе шмат працы над тым, каб распрацаваць падзаконныя акты, палажэнні, інструкцыі, потым інструкцыі для камісіі больш нізкага ўзроўню. Але я лічу, што гэта магчыма. Праблема, з якую падкрэслівалі міжнародныя назіральнікі таксама. Яны крытыкавалі некаторыя аспекты заканадаўства, але падсумоўваючы, калі мы прачытаем высновы дакладаў БДІПШЕ, БСЕ і іншых назіральнікаў, нават за апошнія 20 год, мы заўважым, што яны кажуць, што ў межах дзеянчага заканадаўства тэарэтычна можна правесці выбары. І пытанне толькі аб тым, як гэтыя законы прымяняюцца. І вяртаючыся да кадраў, паўтару, што ёсць людзі, якія маюць дастатковы досвед і сумленне, што таксама вельмі важна, каб кіраваць гэтым працэсам. Але мы пачыналі з таго, што узгадалі выбары 2020 года. І вось што яны прадэманстравалі беларускаму грамадству, мне ў прыватнасці і хіба вам, як журналістам таксама, што ў Беларусі было шмат людзей, якія былі гатовыя да таго, каб далучыцца да камісіяў. Калі яны не змаглі туды патрапіць, яны засталіся ў гэтым працэсе, яны спрабавалі назіраць, яны бралі вольныя дні на працы, а гэта не багатыя людзі, ведаеце, яны таксама рызыкавалі. Але яны прадэманстравалі, што ў іх ёсць і матывацыя, і жаданне, і праз гэтую працу яны атрымалі вельмі карысны досвед для таго, каб на добрых дэмакратычных выбарах мець магчымасць паўдзельнічаць у іх, можа, ў іншай якасці, можа, ў камісіях, а можа, зноў як назіральнікі. І гэта будзе вельмі карысна.
А вы назіралі за выбарамі ў розных краінах, у тым ліку недэмакратычных краінах. Наколькі вам зразумелы так знутры механізм фальсіфікацыі, ну і, напрыклад, механізм фальсіфікацыі ў Беларусі? На якім этапе, ну, шмат пытанняў ёсць, як узнікаюць гэтыя лічбы, якія потым афішуюцца Лідзіі Ярмошынай, так? Ці яны ад пачатку напісаныя? Ці фальсіфікуецца кожны ўчастак? Ну, як працэс фальсіфікацыі адбываецца? Ці так важна, як прагаласавалі на ўчастках, калі ўжо запісана? Ці патрэбны ўвогуле гэтыя бюлетэні? Ці даходзяць гэтыя лічбы, так? Ці яны фальсіфікуюцца на этапе самых ніжэйшых камісій, а потым ідуць Ярмошыны? Што вам вядома пра гэты механізм? Это даволі закрытая сістэма. І найвышэйшыя людзі ў гэтай сістэме ніколі не было зліву. Не было расказана, якім чынам гэта адбываецца. Былі проста зловленыя людзі на фальсіфікацыях, калі проста падлічвалі колькасць людзей, які прагаласавалі на ўчастку і бачылі вынікі, так? Які гэта механізм?
Ну, я пачну з таго, што вы вельмі слушна заўважылі, што дэтальных якісьці доказаў таго, як фальсіфікуюцца выбары, хіба у такім юрыдычным сэнсе няма. Таму без таких якісьці доказаў ці улік, я не ведаю, я абвінавачваць людзей не збіраюсь. Але калі я з'яўляюся экспертам і спецыялістам па выбарах, ёсць уражанне ад тым, на якіх этапах і як, што трэба мяняць у лепшы бок, каб фальсіфікацыі не толькі не адбыліся, а папросту былі немагчымыя. Нам не трэба арыентавацца на тое, як фальсіфікаваліся тыя выбары, менавіта праз тое, што большасць людзей, большасць грамадзян у Беларусі не маюць даверу да таго, як гэтыя выбары адбываліся. Праз што яны не маюць гэтага даверу? Ну, гэта ўжо можа быць такой паліталагічнай дыскусіяй для, можа, такого акадэмічнага асяроддзя. Сацыялогія таксама можа дапамагчы, калі гэта камусьці карысна. Але што застаецца фактам, гэта тое, што няма даверу. І пачынаючы з таго, каб быў давер, мы зможам пастроіць сістэму, у якой фальсіфікацыі не будуць магчымыя ўвогуле ніяк. Арыентавацца трэба на будучыню, вырашаць тыя пытанні, якія мы бачым з прымянення таго заканадаўства, якое мы маем. І планаваць рэформу, змену заканадаўства ў больш доўгай перспектыве, бо гэта таксама абсалютна нармальны працэс.
Ну, Я вам магу просто маленькі прыклад прывесці з майго асабістага досведу, як вельмі проста забяспечваецца празрыстасць выбараў, это выбараў Верховнага Савета 12-го склікання. Я была на іх назіральнікам са сваім братам. Вельмі проста было быць назіральнікам, мы знаходзіліся ў школе, там Кастусь Тарасаў тады балятаваўся, і мы сидзелі побач са сталом, бачылі, як лічаць галасы, потым падышла пры канцы, калі ўсё было падлічана, там было шмат назіральнікаў, старшыня камісіі выбарчай нам сказала галасы, мы адразу патэлефанавалі, ён быў кандыдатам ад БНФ і БНФ, далі гэтыя лічбы, потым яны цалкам пацвердзіліся. І нікога не было ніякага сумневу. Ну, вот это вельмі, вельмі важны пункт, это контроль людзей на выбарах, які ну, найперш нічога вынаходзіць не трэба. І, напэўна, это у многіх краінах свету это вельмі зразумелая для ўсіх працэдуры адкрытая.
Ну, вось менавіта праз гэта я і кажу, што доступ назіральнікаў – это вельмі, вельмі важны элемент празрыстасці выбараў і элемент будаўніцтва даверу да выбараў. Бо, вы ведаеце, вось таксама адносна вашага папярэдняга пытання. Мы можам не ведаць, што дакладна хаваюць, але калі складваецца ўражанне, што штосьці хаваюць, адначасова ўзнікае думка, што ну хіба ёсць што хаваць. А гэта ўжо ёсць праблемай выбараў. Калі ёсць ўражанне, што ёсць што хаваць, то і даверу таксама не існуе. І трэба зрабіць усё магчымае, каб былі празрыстыя выбары, на якіх, ну, на якіх не будзе сумневу, што хтосьці штосьці хавае. І інфармацыя будзе даступна, і таксама праз інтэрнэт. Мы ганарымся тым, што мы IT-дзяржава. Я ўжо маю кантакты з IT-супольнасцю, і я упэўнены, што калі іх папрасіць распрацаваць інструменты, то яны дапамогуць з гэтым. І ну, я не кажу, што гэтыя інструменты мусіць быць пад кантролем якісьці прыватных актараў. Яны могуць распрацаваць, і потым дзяржаўныя органы могуць гэтых інструментаў карыстацца і мець над імі поўны кантроль.
Была такая практыка шмат гадоў, калі прадстаўнікоў Цэнтральнай выбарчай камісіі, прадстаўнікоў апазіцыйных партый, журналістаў, прадстаўнікоў дзяржавы, суседнія краіны запрашалі паназіраць за выбарамі. Літва так рабіла шмат разоў. От я сама на такія ездзіла і на мясцовыя, на парламенцкія выбары Літвы. От ездзіла яшчэ з цяпер ужо нябожчыкам Мікалаем Лазавіком, які вельмі важліва таксама сачыў за літоўскай практыкай. І як бы так адбывалася шмат гадоў, калі беларускому боку паказвалі, як працуе ў дэмакратычных краінах. Як вам падаецца, выбарчая практыка, якой краіны дэмакратычнай, магчыма, суседняй краіны найбольш магла б прыдацца для Беларусі?
Ну, вы ведаеце, вельмі цяжка параўноўваць такія асобныя кантэксты, так? Усе выбары не адбываюцца ў такім вакууме, да? Яны адбываюцца ў сваім асяроддзі. І трэба вучыцца ад іншых. Гэта дакладна так. І вось калі існуюць такія праграмы, калі ЦВК адной краіны прыязджае менавіта ў госці да іншых падчас выбараў. І... Але ёсць розніца паміж тым, каб сачыць і вучыцца. І вучыцца трэба таксама і праз тое, каб самому сябе адказаць на пытанне, чы гатовы я вучыцца. Чи готовы я на, може, такі тяжкі кроки. І в этом нема нічого дрэнного, каб вучыцца ад іншых. Але, ну, звертаючыся до прыкладаў іншых краін, могу так само сказати, що ні в одной країні нема таких выбораў, які былі б абсолютно ідеальними. У некаторых одно працуе, у некаторых працуе штосьці іншае. І менавіта пра свой міжнародны досвід, пра тое, што я ведаю законадаўства і практыку краін не толькі АБСЄ, я працаваў і у кантакце з іншымі арганізацыямі па ўсяму свету, і ў Афрыцы, і ў Паднёвай Амерыцы, і ў Азіі. Я ведаю, дзе шукаць адказаў на пытанні, які у нас узнікнуць. Але трэба яшчэ раз падкрэсліць, што мы можам карыстацца міжнародным вопытам, але правядзенне выбараў у Беларусі – гэта справа беларусаў.
Калі вы кіравалі ОБСЄ гэтым аддзелам, які назірае за выбарамі. Я хачу ўдакладніць, гэта ж назіранне толькі за выбарамі ў такіх яшчэ не дэмакратычных краінах, дзе ёсць праблемы, пэўныя праблемы. Ну, не назіраюць жа за выбарамі ў Францыі, напрыклад, так, ці ў Вялікай Брытаніі.
Ну, я вам параю, можа, звярнуцца з гэтым пытаннем для больш разгорнутага адказа менавіта да бдзіча БСЄ, але я магу вам ўжо зараз паведаміць, што выборы докладно не назираются только на, так можно поведомить, усходе, так, региона ОБСЕ. Не, вот я бачу, что 2 дні тому почали шукать эксперты, які поедут назирать за выборами у Голланды. Зараз будет хиба миссия у Болгарии. Але я докладно не веду, какие там планы зараз есть, бо я уже не супрацовничаю за БСЕ, и для меня это, ну, все, что я веду, это за такой публичной просторы. Але я могу вам подтвердить, что выборы не назираются только у одной части региона БСЕ. Одной из опошних миссий по назиранию, которую я робил, опошняя была Казахстан, а перед этим была Соединенные Штаты Америки. Величезная миссия, долгая, протяглая, і вельмі дэталёвы даклад ад БСЕ.
Я такое пытанне хацела вам задаць, напэўна, ну, вам даводзілася чуць такія скептычныя, крытычныя меркаванні, што да эфектыўнасці ўздзеяння на рэжым у Беларусі з боку розных міжнародных структур, у тым ліку БСЕ, паколькі ў склад БСЕ ўваходзяць, ну, не толькі прадстаўнікі дэмакратычных краінаў, і нават калі там пазіцыя цалкам сумленная, то эфектыўнасць всяго гэтага ў пляне уздзеяння, рэальнага уздзеяння на рэжым Александра Лукашэнкі невысокая. Як вы адказваеце на такія закіды?
Ну, вы ведаеце, зараз мне на такія пытанні адказваць вельмі складана, бо я не ведаю дэталю таго, што адбываецца ўнутры АБСЕ. Хіба вам, як і з папярэднім пытанням, можа вам лепш будзе звернуцца дакладна да АБСЕ, можа да бдзіпша АБСЕ ці да іншых структур АБСЕ, каб атрымаць больш дэталёвы адказ. Але, ну, усе ведаюць, што ў АБСЕ усе рашэнні прымаюцца кансэнсусам. Усе 57 краін удзельніц АБСЕ павінны пагадзіцца з нейкім рашэннем. Ну, натуральна, праз гэта прыняць якісьці рашэнні будзе вельмі складана. Это займае час, гэта займае дыпламатычных вымог, гэта займае якогось негацыяцыі нават. Але у гэтага ёсць і пазітыўная сторона, пазітыўны бок. Бо як калі рашэнні прымаюцца, усімі праз кансэнсус, гэта вельмі сільныя рашэнні. Гэта рашэнні, якія трывалыя. Яны могуць застацца на вельмі доўгі час. Але ў АБСЕ ёсць механізмы, ёсць метады уздзеяння і супрацы з краінамі АБСЕ. У АБСЕ шмат краін сяброў дэмакратычнай Беларусі. Я нагадаю, што існуе і дакумент распрацаваны ў межах маскоўскага механізму. У гэтым дакуменце закранаюцца і пытанні выбараў, і пытанні ўсяго, што адбывалася і адбываецца, і нават сёння адбываецца ў краіне з таго часу, як былі праведзеныя вось апошнія выбары, калі іх можна так назваць. І я мяркую, што гэты дакумент, распрацаваны ў межах маскоўскага механізму, павінны стаць як і асновай для дыялогу, так і дарожнай картай для таго, каб вырашаць існуючы крызіс. І, можа, яшчэ адна рэч, што АБСЕ ёсць структуры, якія могуць у межах свайго мандату, існуючага мандату, выкарыстоўвацца як пляцоўка для дыялогу. Я ведаю, і вы хіба ведаеце, это было ў публічнай прасторы, што у межах сустрэч у парламенцкай асамблеі АБСЕ былі кантакты паміж цяперашняй уладай у Беларусі і лідаркай дэмакратычнай Беларусі Святланай Ціханаўскай. І гэта дае падставы для аптымізму і можа не сведчыць да канца аб тым, што міжнародныя інструменты не маюць ніякага сэнсу. І ў канцы, ну, справа Беларусі – это справа беларусаў. Спадзявацца на тое, што нехто там прыйдзе з міжнародных структур і вырашыць праблемы, ну, можа, мы можам спадзявацца вельмі доўга. Але, ну, канешне, трэба карыстацца тымі механізмамі, тымі інструментамі, якія існуюць у межах міжнародных арганізацій.
Скажыць, калі ласка, а як вы далучыліся да каманды Святланы Ціхановскай, ці вы самі запрапанавалі свой досвід для таго, каб ён дапамог у гэтай справе, ці вас запрасілі, ці доўга вы вагаліся, калі прымалі гэтае рашэнне?
Ну, это быў такі, ведаеце, рух з двухбаковы. Я ніколі не быў хіба збыт публічнай асобай у Беларусі, хіба праз тое, што я не займаўся пытаннямі Беларусі на сваёй пасадзе ў АБСЕ. Раз гэтае правіла, аб якім мы ўжо размаўлялі, так? Для мяне не было патрэбна выходзіць да людзей і казаць, што вось я ёсць такі беларус, хто займаецца выбарамі і штосьці ў іх разумее. Але шмат людзей ведалі, што ёсць такая структура АБСЕ, у ёй ёсць ДІПШ, у ёй ёсць аддзел па выбарах, і гэтым аддзелам кіруе апошні там 4-5 гадоў, вось гэта Аляксандр Шлык, які ну, паходзіць з Беларусі і з'яўляецца беларускім грамадзянінам. У АБСЕ ёсць правіла, што ты можаш працаваць у АБСЕ толькі праз некаторы час на працягу жыцця. Мой мандат, мой час там скончваўся, і я зайшоў за той пасады. І такі двухбаковы рух прывёў да таго, што я далучыўся да каманды, чые вартасці, чые бачанне будучыні Беларусі адпавядае маім уласным. Але падкрэслю, што ў мяне досыць вялікая аўтаномія ў складзе каманды Светланы Ціхановскай. І мы ні ў якім разе не хацім трансляваць ці будаваць зноў такую мадэль адносінаў паміж шэфам і тым, хто адпавядае за выбары, якую мы бачым на працягу апошніх гадоў у Беларусі. У мяне ёсць аўтаномія, і я ўжо разумею, што мяне добра чуюць і мяне добра слухаюць.
І у вас ёсць свая каманда таксама?
У мяне ёсць каманда экспертаў, это людзі, якія некаторыя з іх можа стануць публічнымі асобамі таксама, некаторыя з іх хіба не. Але дастаткова людзей, якія акрамя мяне займаюцца выбарамі. Ну вось, напрыклад, Анатолія Бецька са сваёй камандай экспертаў з палітычнымі партыямі некаторы час ужо працаваў над распрацоўкай праекту выбарчага кодэксу. Ну, гэтую працу трэба працягваць. Можа, я і дапамагу, можа, я буду карысным у тым, каб гэтую працу ўвесці ў склад больш такой генеральнай, агульнай працы ў сферы выбараў. Але ну, людзі займаюцца гэтым пытаннем ужо. Нагадаю таксама пра арганізацыі, якія займаліся назіраннем за выбарамі. У мяне ўжо ёсць кантакты з імі. IT-супольнасць таксама цікавіцца тым, што чым я займаюся. Я ўжо атрымаў шмат імейлаў на свой такі новы працоўны адрас. Ведаеце, это ну, толькі вось чацвёрты дзень, што я гэтым займаюся, нават не поўны чацвёрты дзень, але ўжо шмат паведамленняў і ў розных сацыяльных сетках, і праз імейл, і тэлефоны, і ўсё. І людзі выказваюць свой інтарэс у тым, каб дапамагаць. Но праз гэта я не магу лічыць, што я тут адзін такі Шлык, хто займаецца выбарамі. І менавіта праз тое, што я бачу, што ёсць жаданне добрых, сумленных выбараў у беларускім грамадстве, што я прыняў такое рашэнне далучыцца да гэтай каманды.
Ну і вы далучыліся ў драматычны такі тыдзень, калі шмат судоў ідзе палітычных і шмат прысудаў выносяцца. Які ваш погляд на тое, што цяпер адбываецца ў Беларусі і на вырашэнне гэтага крызісу?
Ну, вы ведаеце, да, сапраўды такі драматычны тыдзень, але я спадзяюся той факт, што я далучыўся да каманды Ціхановскай, гэта было якісьці, можа, добрай навіной у асяроддзі такіх не самых лепшых навінаў на гэтым тыдні. Што датычыцца крызісу, ну, хіба гэта таксама пытанне не дакладна да мяне, бо гэта пытанне такі больш палітычнае, аналітычнае, і, можа, яно лепей будзе скіраванае да кагосьці іншага, бо, напрыклад, ну, ведаеце, я спецыяліст ад выбараў, так? І хіба праз гэта я гляджу на ўсё, што адбываецца, менавіта праз такую прызму выбараў. І папросту паўтаруся хіба, што з майго пункту бачання тое, што адбываецца зараз, гэта пачалося ў той форме, як яно зараз ёсць, ад выбараў 2020 года, калі іх можна так назваць. І вось гэты палітычны крызіс, які адбываецца ад жніўня мінулага року, і, можа, нават перад жніўнем ён пачаўся, гэты палітычны крызіс з майго такого, ведаеце, асабістага таксама пункту гледжання, вядзе і да эканамічнага патэнцыяльна крызісу. Бо я эканаміст па адукацыі, калісьці нават у Сусветным банку працаваў. І вядзе да нават гуманітарнага крызісу. І гэта вельмі, вельмі складаная сітуацыя. Але наступствы палітычнага крызісу можна якімсьці чынам вырашыць, толькі вырашаючы палітычны крызіс. А адзіным вырашэннем там будуць новыя сумленныя дэмакратычныя выбары. І яшчэ раз падкрэслю, што з майго пункту бачання людзі жадаюць гэтых выбараў, і яны імкнуцца да іх як найхутчэй.
Дякую вялікі. Гэта быў спецыяльны прадстаўнік Святланы Ціхановскай у справе выбараў, для якога ключавое слова і ключавы панятак – справедлівыя выбары. Дякую вам вялікі.
Дякую, Анна.
Ну, всяго найлепшага. До пабачэння.
Дякую, до пабачэння.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.
Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Прывітанне, гэта канал «Свабода прэміум». З вами Дмітрий Гурневіч у Празе, а на сувязі са мной з Вільні Маргарыта Раўчук. Прывітанне, Маргарыта.
Прывітанне всім.
Маргарыта – оперная дзіва, спявачка, а таксама прадстаўніца нацыянальнага, або дакладней народнага антыкрызіснага кіраўніцтва па пытаннях культуры і нацыянальнай спадчыны. Для тых, хто не ведае, нагадаю, гэта каманда Павла Латушкі. І менавіта пра гэта я хочу сёння з Маргарытай пагаварыць, пра трошкі пра дзейнасць у гэтай ініцыятыве, але для пачатку. Маргарыта, я ведаю, вы пра гэта пісалі ў сацыяльных сетках, што вы перахварэлі каранавірусам, як вы зараз сябе адчуваеце, як увогуле ўсё гэта праходзіла?
Так, хварэла на каранавірус. Ну, ведаеце, што я ўсім кажу, што каранавірус – гэта хлопатнае дзельца. Так сябе, ведаеце, хварэць на каранавірус. Нікаму не раю гэтага, не хочу, каб ніхто балеў, таму што гэта такая спецыфічная хвароба. Вось, і няма сіл, але ж, ну, зараз ўжо ўсё добра, я трошачкі ўжо ў форме, вось, намагаюся займацца вакалам тут у апартаментах, таму што ўсё зачынена. Жорсткі ў нас зараз локдаун тут у Літве, у Вільні. Таму вось такія вось умовы ў нас.
Ну, дзякую Богу, вы ўжо перахварэлі, набраліся антыцелу, зараз у вас ёсць больш часу для працы, не толькі для творчай, але для грамадскай палітычнай. Вы ўжо некалькі месяцаў уваходзіце ў каманду Павла Латушкі. Раскажыце, калі ласка, пра вашу дзейнасць там. Чым вы там зараз займаецеся? Ці гэта проста пакуль што намінальная такая пасада, але па вялікім рахунку нічога для вас не значыць?
Ну, слухайте, я зараз з командой експертів займаюся розпрацовкою антикризисної стратегії у сфері культури. І це тичиться і того, що варто робити тепер. І це так само тичиться того, ну, що ми приступили до розпрацовки необхідних змін і реформ у сфері культури у Новій Білорусі. Ось, тому наша задача зараз за кошт культурнага супраціву і культурнай салідарнасці, ведаеце, узмацніць ціск на дзеючую нелегітымну ўладу і як унутры краіны, так і звонку. Вось, гэтым мы зараз займаемся. Скажите, ну, вы ж ведаеце, што я не палітык, я оперная спявачка і актрыса, але ж у мяне добрая каманда экспертаў, якая мне дапамагае ў розных сферах культуры. Тому я ім вельмі ўдзячна.
Дарэчы, вось вы узгадалі пра падтрымку гэтых людзей, которые таксама беларусі, ці вы супрацоўнічаеце з фондам салідарнасці, так? Салідарнасці мае на ўвазе звычайнай культуры, быў такі, здаецца, таксама створаны фонд.
Так, канешне. Я нахожуся ў шчыльнай связі з фондам культурнай салідарнасці, які кіруе Сергей Будкін. І па шэрагу пытанняў мы, канешне ж, працуем разам, але ў асноўным дапамогай рэпрэсіраваным дзеячам культуры займаецца фонд культурнай салідарнасці. Але ж мы разам. Ведаеце, зараз усе людзі, усе беларусы, якія хочуць перамагчы, яны ўсе разам працуюць.
Ну, але вось тым менш, тыя людзі, которые былі звольненыя ў Беларусі з розных установаў культуры, яны зараз, ну, відаць, не вельмі добрай сітуацыі, мала таго, што якбы яны звольненыя з працы, а па-другому яшчэ пандэмія, асабліва і не выступіш нідзе, нават на мяжу не паедзеш. Ці гэтыя людзі некім чынам выходзяць з вамі на сувязь, ці ўсё-такі яны дзейнічаюць неяк аўтаномна, шукаюць сябе падтрымку?
Ну, знаете, что мне некоторые люди пишут там у директ, у Инстаграм, Маргарита, что нам робить, там, я звольнюся. А лишь я, конечно, одразу их досылаю им контакты Сергея Будкина либо других людей, которые у фонде культурной солидарности, и вот таким чином там уже все им допомагают и говорят, что робить.
Угу. Маргарита,
то есть, конечно, вы можете писать все мне.
Окей, все, прогучала пропанова тым, кто репрессован, або має складанасці писать Маргариті Левчуку Instagram. Маргарита, ці ви знайомы, принамсі, з особою, може і приватно, нават цяперашнього міністра культури? Чи щось ці про його ведаєте?
Цяперашнього білоруського міністра культури?
Так.
Ну, я про його дозналася з новин. І ну нічого дагэтуль я аб ім не чула, але ж я знаю, што ён там настаўнік фізікі і матэматыкі. І ну што я магу сказаць? Ну, чалавек, які не мае ніякага дачынення да культуры, займае пост міністра культуры. Ну аб чым тут можна казаць? Я таксама магу сказаць, таксама магу стаць настаўнікам матэматыкі і фізікі. Я нічого не разумею ў матэматыкі і фізікі, разумееце? Якім я буду настаўнікам? Што я магу зрабіць?
Вучню. Ну, а што ён мог бы зрабіць? Ну, зараз я, які больше святашоў, напэўна, ведаю гледачоў пра тое, што быццам адбываюцца некія рэпетыцыі ў Купалаўскім тэатры новай паўлінкі. Гэта ж яго заслуга, ці вы за тым сочыце ўвогуле, за ягонымі крокамі?
Я бы параіла яму просто звольніцца. І ўсё.
Так папярэдні звольніўся.
Мы звольніся.
Таксама заклікалі.
Але ж сам, калі ласка, звольніся і ўсё, і будзь з народам.
А гэта будзе лепш для культуры, калі не будзе міністра зараз у Беларусі? Ну, хтось і павінен кіраваць галіною гэта, ці як? Вы бачыце?
Слухайце, ну, мы гэта будзем вырашаць усё, калі адляціць самалёт, і калі прыступіць да сваёй працы народнае антыкрызіснае ўправленне. І, канешне, мы ўсё гэта будзем вырашаць, усе гэтыя пытанні разам з экспертамі і з народам. Таму што, ведаць, у нас такі пасыл, што культура – гэта ўсе мы. І гэта значыць, што ўсе мы павінны вырашаць, што будзе далей з культурай. Будзе міністэрства, не будзе міністэрства. Мы готовы да дыялогу, і я думаю, што разам з народам, з людзьмі, з беларусамі мы ўсё гэта будзем вырашаць.
Угу. Ну, а ёсць некая, скажам, першачарговая рэформа. Вы гаварылі пра тое, што з камандай працуеце над некімі, скажам так, прапановамі, ідэямі, што было б неабходна змяніць у першую чаргу. Ну, вось уявім сабе такую сітуацыю, што самалёт адляцеў, і вы прыехалі ў Менск, адкрылі нагой Міністэрства культуры, і што вы там будзеце рабіць першыя крокі?
Ой. Ну, гэта вельмі цікавае пытанне. Я сижу вось і уяўляю сябе, што мы будзем рабіць, калі вось адляціць самалёт. Ну, канешне, мы першае, што зробім. Зараз я падумаю, што мы зробім, калі мы будзем все разам. Збіраемся разам усе і будзем нешта вырашаць. Гэта па-першае, таму што зараз я тут у Вільні, а каманда на у Варшаве, так мы будзем усе разам і будзем вырашаць. Так, ну што першае? Ну мы, канешне ж, я б хацела, каб мы вярнулі усіх тых, каго звольнілі. Усіх актораў, дырыжораў, музыкантаў, каб яны ўсе былі там, дзе яны былі дагэтуль, таму што гэта сапраўдныя годныя людзі і Беларусі патрэбныя гэтыя людзі. Таму я бы ўсіх іх, усіх запрасіла бы адразу бы дамой. І, канешна ж, сама б вернулася ў тэатр, таму што вельмі хачу там быць і спяваць для роднай Беларусі. Угу. Ось. А далей, да, шмат чаго можна рабіць, але ж трэба быць у Беларусі, каб гэта рабіць. І мы вось зараз ствараем такі аналіз, такі каратеньшкі. І там мы разам з экспертамі розныя пытанні вырашаем і пішам, што мы будзем рабіць, калі адляціць самалёт і што трэба рабіць зараз. Таму я думаю, што ўжо хутка гэты план будзе гатоў і мы дадзім усім людзям гэта прачытаць. І таксама будзем адкрытыя да якісь там да дапаўненняў ці для дыалога. Ну, то бок мы будзем зараз гэта вырашаць, як гэта будзе выглядаць.
А скажите, а вы могли есть что-то некая культурная з'ява Беларуси за апошние некалькі месяцев, уже коли вас в Беларуси не было, якая вас моцно уразила? Я маю на увазі не глядя на то, что такая ситуация в Беларуси, как бы политический кризис, это не меньше то, что вас тешит деяча культура так само.
Видите, что меня каждый день так, ну, вдохновляет, как я
говорю,
натхняет, так. Я, калі гляджу навіны, я кожны раз гляджу, што беларусы ствараюць нейкія там флэшмобы, і ой, кожны дзень я гэта гляджу, думаю, боже, ну якія ж мы крэатыўны, я б да такого ніколі бы не дадумалася. А вы, беларусы, просто натхняйте меня кожны дзень. І ведаеце, што я недавно зрабіла? Я пачала рабіць сніжынкі і клеіць іх на вокны. То бок я знайшла бела-чырвона-белую бумагу, і зараз у мене будзе мої вокны будуть з бела-чырвона-белими. Я б ніколі б гэта у сваім жыцці не рабіла б, але ж на гэта мене натхнілі наші беларусы, тому ім вялікі дзякуй. То бок кожны дзень я просто ганаруся тым, што я беларуска, і што ў нас такія крэатыўныя і таленавітыя людзі жывуць. Тому дзякую всім. Працягвайце.
А самі ви маєте некі так само, скажем, культурні розпрацьовки? Ви зараз сказали про те, що сьогодні будете виступати ці в ближайший час, так, ви рихтуєте неку програму культурницьку? Тобто ви ще маєте час навіть так само на працю засновану, так?
Ну, зараз, конечно, шмат часу для того, каб займацца творчасцю. Таму так, у мяне ёсць у распрацоўкі некаторыя праекты, которые бы я хацела б зрабіць і тым самым натхніць нашых беларусаў таксама.
А ці ведаеце, вот, напрыклад, як працуюць ты установы, дзе, напрыклад, адбыліся ну, масавыя звальнення? Гэта ж было ў тэатрах і ў Мінску, і ў Гродно, в прынцыпе. Великим театром оперы и балету, звольненный как бы, ведущий вокалист так само. И что с этими людьми так само сталось? И как працуют, в каком ритме этой вугле культурной установы, те они вугле еще працуют? Чи вы некие там видите, скажем, улик, не сочите за этим?
Ну, конечно, я сочу за этим, и, конечно же, я телю своим сябрам, якія застались у Беларуси и у театры так само. Вось, ну ситуация не вельми добрая, конечно, все они кажут, что некий жах там отбывается, и все, конечно же, подтримливают и дирижера театра, якого звольнили, и солиста, и першую скрипку, да усіх, яких звольнили, они подтримливают, и так само театр оперы и балета записал видеозворот, коли вы памятаете такое, за что я ему дяшна так само. Ну што, што тут дадаць? Напрыклад, дзякуй вялікі нацыянальнай оперы тут у Літве, у Вільнюсе, таму што яны вельмі салідарныя з нашымі беларусамі і адразу ж, калі яны дазналіся, што звальняюць і дырыжора, і ведучага саліста тэатра, яны прапанавалі ім прыехаць сюды і удзельнічаць у спектаклю тут. Таму вялікі дзякуй. Бачыце, што нас падтрымліваюць, весь свет нас падтрымлівае. Ось, таму ніхто, ні адзін талантлівы чалавек не застанецца без працы. Ну, таму што, ведаеце, талантлівыя людзі, яны не валяюцца на дарогі. Іх адразу...
Про таленавітых людзей я хацеў про Александра Саладуху і такіх людзей, которые сёння падтрымліваюць уладу, запытацца у вас. Сразу усміхнуліся. Ви знайомі з Александром Саладухом?
Так.
Скажіть, калі ласка, ось, наприклад, сьогодні частка людей, творчих особ, вони, звісно, підтримуються ще дійсною владу. Ну, максимум мотивація їх різна. Хтось щиро підтримує, хтось максимум просто бачить у цьому один зародок існування некого. Ну, ось, що б ви їм сказали, що б ви їм пропонували так само? Бо гэта люди, з одного боку, якби назираються, маємо мати тих, хто не щиро підтримує. Хоча я думаю, що це абсолютна меншість. Чому яны повинні скажем, стаць на ваш бок, падтрымліваць, напрыклад, ну я не ведаю, Павлу Латушку, Светлану Сіхановскую, Маргарыту Ляўчук.
Ведаце, я думаю, яны падтрымліваюць нас там унутры. Але ж яны ж нічога не могуць зрабіць, таму што яны без улады. Ну, ніхто. Таму, ну, гэта іх шлях, што я магу ім параіць. Я ад іх не адпісвалася, напрыклад, у соцсетках, а яны ад мяне адразу адпісаліся. Ну, што я магу сказаць? Ну, гэта ўсё на іх, гэта іх жыццё. Таму, ну, канешне, ведаце, мне некаторыя людзі запытваюць, а вось што мы будзем рабіць, калі вось мы пераможам, і вось што мы будзем рабіць з гэтымі артыстамі? Я думаю, што ўсё роўна будуць на іх канцэрты хадзіць людзі, таму што некаторым вельмі падабаецца іх творчасць. Таму, ну, ведаце, што ў нас ніколі не будзе ў Новай Беларусі, ў нас не будзе гэтых чорных спісаў. Таму, калі ласка, поўная свабода.
Ну, а вы б асабіста пайшлі хутчэй на канцэрт Алены Ланской, ці вось таго самага Саладухі, ці яшчэ кагосьці? Хто вам імпануе з тых людзей, каторыя, ну, я назаву гэта на іншым баку барыкады?
Ну, я з імі з усімі знаёма і працавала, і не раз даже нават у Зялёнай мы былі разам у адной крамёрцы і там распіваліся разам і жартавалі. Ну, то бок нармальна вілі размову, але ж яна добрая спявачка, але ж, ну, зараз я пасля гэтых усіх падзей я не пайду на іх канцэрты. На жаль.
Маргарита, еще вот такое питание. Я разумею, что мы говорим трошки про, знову же, скуру незабитого медведя. И как вы бачите в уголе будущего культурного основания системы Беларуси? Ці это повинно быть цалком коммерцийное, ці что-то держава повинна подтримливать? Ну, бо есть приклады розные, есть приклады, знову же, той самой Беларуси, где держава влучає некие сродки на некие ансамбли придержавные, на театры, а есть, например, Злучаныя Штаты Амерыкі, дзе кожны зарабляе грошы сам сабе і яго запатрабаванасць звязаная з ягоным заробкам або наадварот хутчэй.
Ну, гэта цікавае пытанне, і мы вось зараз з экспертамі таксама думаем, як гэта будзе выглядаць у Новай Беларусі. Як гэта будзе, мы не ведаем, але ж мы б хацелі бы, ну, каб напрыклад, бізнес падтрымліваў культуру, так? Мы б хацелі б, каб былі нейкія там падтрымка была фондаў таксама культуры. Каб былі праграмы спонсарства. То бок мы хочам, каб культура займала адно з першых месцаў, а зараз яна другая знізу.
А чаму не зараз другая знізу? Як вы бачите галовную перашкоду у тым, каб яна знялася вышэй?
Ну, усе мы знаем, якая перашкода, што наша ўлада не вельмі любіць культуру. Яна толькі падтрымлівала спорт, таму за 26 гадоў мы бачым, колькі у нас лідовых дварцоў, палацаў, так, а заляў канцэртных мірового такого уровня у нас няма. Таму гэта ўсё ідзе зверху. І мы павінны зрабіць так, чтобы культура была цяпер на першых радках. Таму што беларусы зараз яны дашлі да таго, што яны зразумелі, што культура гэта ўсе мы, і гэта крута, і гэта класна, і гэта тое, што нас натхняе. І тое, што мы оставім сваім дзецям.
Маргарита, я уже несколько раз пытался от наших гостей разных, и не только из Беларуси, про то, что яны раяць неких творам остаться. Ну, на худшее это кино, музыка, або книжки, как бы зараз, в первый час, достаточно такие депрессивные в Беларуси, с уваги не только на политичные подеи, але так само и на надворе, якое Соня мне лащит в Беларуси. Что вот вы особисто, вас вот, знову, вы, кажется, натхняют беларусы, а что бы вы пораяли беларусам, как их натхнило то, что вас натхняет? С прочитанных, с прослуханных, с прогледженных. У вас раз было мора часу, когда вы хворели на коронавирус. Может, вы тогда так само отдались всем этим фантастичным речам, как кино, сериалы, книжки, музыка?
кіносерыялы. Ведаеце, што мяне натхніла і вельмі ўразіла ў апошні час? Гэта казкі з маляванчым. Гэта праект фонда культурнай салідарнасці, і калі я першую казку пабачыла, я нават плакала, таму што гэта такі такое вяртанне ў дзяцінства, і гэта тое, чаго, напрыклад, мне не хапала. Калыханак, казак і беларускай мовы. Вось калі чуеш беларускую мову, я таксама сама ж намагаюся размаўляць на беларускай вось у апошні час, таму што ну, мы беларусы, мы павінны выкарыстоўваць сваю мову, таму што яна такая мілагучная, такая пявучая, і гэта такі бальзам на сэрца. Таму, калі я пабачыла гэты праект, гэтыя казкі, я сачу за гэтым кожны дзень, я гляджу гэтыя казкі, я ну, кажу сваім сябрам, каб яны глядзелі, яны паказваюць сваім дзеткам і кажуць, што гэта просто супер. Проект. Тому вот это меня больше уразило, чем некие сериалы. Потому что, ну, зараз такая повестка, зараз мы все стали такие, такие, ну, вот всем хочется тепла некого, всем хочется, как же все это скончилось, и мы жили вельми добро. Тому вот это каски меня вельми уразили. Тому раю всем.
Ну, вы как музыкант, что вы выкористовываете, как антидепрессанты, или какую музыку?
Як антидепресант, ну, ось зараз я включаю такую музыку собі, такую, каб мені, ну, окей, скажу правду, я слухаю Коржа, я завсёды слухаю Коржа. Тому що його твори, його пісні, ну, натхняють мені. І він співає там об тим, що все будет добре, давай вставай, раби, и давай, не хныкай тут, не плачь мне. Ось тому дяку Коржу мне за все, да и он натхняет меня и поднимает мой дух.
Маргарита, я последнее питание до вас еще. Скажите, пожалуйста, вы долучились до команды Павла Латушки, потому что просто, ну, вы хотели что-то сделать корыстно громадско-политической сфере, это все-таки ви бачите політичну будущину Павлу Латушку, як можливо будучим президенті чи прем'єр-міністрі Білорусі, бо абсолютно відомо, що у Павла Павловича є політичні амбіції, і він, я переконаний, у цьому збирається балотуватися у перших свободних виборах у Білорусі.
Угу. Я долучилася до команди НАУ, тому що мене туди запросив Павел Павлович. І я думала об гэтым, конечно, я говорила ему, ну, калі ласка, ну, можна я буду только спяваць. А ён каже, не, Маргарита, у вас ёсць амбіцыі, вы павінны нам дапамагчы.
І ён, як былы міністр, загадав вам.
Так. Тому што ён бачыць, што я люблю радзіму, ён бачыць, што я за праўду, і што я буду до канца са сваім народам, і я ганаруся беларусамі. І тому я, конечно, погодилася, окей, я буду разом з вами, тому що і зараз такий час, коли все зачинено, всі театри зачинені, і я не можу співати, тому я можу свій час дати на то, щоб ну, нечто зробити для своєї країни, для своєї країни. Ось, поэтому я знав зараз.
І що ж таке саме-саме опошнє питання. Скажіть, будь ласка, як міністром, яким він був міністром Павел Латушка? Ну, бо зараз ви вже можете сказати, він не міністр, ви зараз не в Білорусі, не залежиться для його просто як особа подначалена, зв'язана якими домовами офіційними.
Я гонорилася їм, коли він був міністром, ну і зараз гонорюся. Ми з ним зустрікалися у Парижі, коли він був, боже, який він там посадом?
Послом, амбасадором.
Послом, так. Ось. І він вельми шмат зробив для нашої країни. І, звісно, завжди було гонорилася їм, коли він розмовляв на білоруській мові. І завжди так думала, що який класний приклад. Давай, Марго, і ти розмовляй на білоруській. Ну ось я зараз розмовляю на білоруській. Дякуючи, менавіта, може бути, йому. Тому що усі от, мої там однокурсники казали, що Які класний Павел Павлович, він так розмовляє круто на білоруській мові, і ось він нас натхняв у ті часи. І зараз натхняє. Дякую йому великі.
Дякую великі. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні на сувязі з нами з Вільні була Маргарита Ляучук, представниця по культурі і національній спадщині у народному антикризисному керівництві. Була з Вільні. І в Празі для вас працював Дмитро Гурневич. Ви глядели канал «Свобода преміум» на Ютубі. Підписуйтесь на нас. І заставайтеся со свободой.
Гэта быў падкаст Радыё Свабода. Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.